assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Famille Forum Radio Allo Dakar, ñu ngi leen di nuyu ci altiné ji, di nuyu ñi nelaw, ñu ngi leen di nuyu bu ngeen yéwo ngeen jël sen nuyu di nuyu ñi yéwo ba paré, manam ñun di nuyu ñi nga xamantene xeyna ñu ngi ci ngone ak ñi ci suba ak ñi waji teddi ñep ñu ngi leen di nuyu bu baakha baakha baax. Wa tay dañu ñëwoon pour waxtaan ci xam nga aduna bi bari na ay xéet yu fi nek. Am nañu amnañu xéet bu xonko amna fi, xéet bu jaune amna fi, xéet bu weex amna fi, xéet bu ñuul amna fi. Xéet bu ñuul bobu nak yalla def ñun ñu bok ci wara fier ci le fait que yalla boole ñu ci xéet bu ñuul bobu. Légui dañu ne nit ku ñuul manam ay yeg-yegam mu ëpp doole. Bon xawma ndax ëpp doole la sax la koy wax quoi, mais manam ni muy sentiré mbir mu ko dal, wala ni muy jëlé situation manam dafa wuté lool ak niko yenen xéet yi di jëlé. Légui nak ñu leen di laaj, ñuy laaj quoi, wala ñu né lan mo waral loolu, ndax yalla mo ñu ko def, wala dafa bok ci suñu ADN manam suñu DNA, wala lan mo waral ñun ñu gëna émotif, ñun nit ñu ñuul ñu gëna émotif benen yenen xéet yi. Duma wax sax xéet bu wéx quoi, mais yenen xéet yi. Donc duma nako wax, ay borom xam xam ñom ñoko constater que ñun moy xéet bi nga xamantene ño gëna émotif ci li yalla sak. Légui nak ñu leen di laaj quoi, ndax yeen d'accord ngeen wala d'accordu leen. Légui man xam après dina ñew gëna yaatal wa ma yok ci li rek quoi. Est ce que lolu bon, après avoir posé cette question, après avoir posé la question à savoir est ce que vous êtes en phase que en fait pourquoi souvent l'émotion est à la race noire, ñun lolu lañu attribuer ba bañ nañ ko sax ba suñu borom xam xam bobu Léopold Sédar Senghor mom tamit wax na ko mu doon wax bu siiw, l'émotion est nègre. Waaw mané émotion manam ci nit lañ ko gën, ci nit ku ñuul lañ ko gëna gisé, wala ci nit ku ñuul lañ ko gëna jéglélé que yeneen xéet yi quoi. Légui nak ma toftal ci li quoi, est ce que le fait d'être émotif baxna wala baxul quoi. Xam nga fi dañu ne ndax vous êtes d'accord, bu fekkente ne d'accord nañu, est ce que baxna est ce que baxul. Man dama japp ne en fait l'émotion da am lu am solo la quoi ci doomu adama, mais xam nga dañuy wax naan tout texte est nuisible, lepp lo xamantene dang ko jël do boko jëlé avec philosophie, jël ko avec des pincettes, koku mom do ci am ben problème. Mais bu fekke lepp lu même ndox sax bokay nan nan ci lu ëpp ke li sax ci organisme soxla mën na la andil galancor. Xeyna nak bo ñun nit ñul xeyna fofu lañu dañ ci en fait dañu am excès d'émotion quoi, tu vois. Karma delusi waaw li mom mën na ko wax, xawma ndax ñun on est émotif wala on ne l'est pas, mais dama japp ne le fait d'être émotif lu am solo la ci dunduk doomu adama. Nit ki dama japp ne tank yaangi dundu, tank sa bakken mu ngi ak yow, tank sa ruu baangi sa bir yaram, mënulo tagaliko l'émotion, mënul en fait mënul nek. Nit ñi nak dañoo bari wuté, dañu en fait dañoo wuté. Bon xeyna buñu démé ba wax né nit ku ñuul mo gëna émotif que nit ku wéx par exemple quoi, buñu démé ba né l'émotion est nègre, loolu waxumako Léopold Sédar Senghor moko wax. Man dama japp né bon peut-être buñ ko jëlé collectivement quoi, l'émotion est beaucoup plus est nègre manam ci nit ku ñuul la, ci nit ku ñuul la gëna fekk baax que ci yenen ki. Mais buñ ko jëlé individuellement, man sama walu bop amna lo xamantene par exemple souvent damay tok ak ay tubab par exemple ñu waxtaan ci ben waxtaan salam alaykum alaykum salam rek nga gis len ñuy joy. Souvent bu ñuy sétan yene film yi sax da ngay gis ne en fait ñi ci biir film bi da ngay gis ni ki en fait mu ngi joy, et pourtant lolu nonu joy en fait man lolu joy law ma quoi. Man dama japp ne en fait buñu ne l'émotion est nègre en fait dañ ci waron toftal que ne en fait en quelque sorte c'est individuel quoi. Ku ci nek ak la lay joylo, ku ci nek peut-être buñ ko calculer collectivement quoi. Xeyna nit ñu ñul ñi buñu bolé seeni émotion, jël nit ñu wéx ñi bolé ko, bolé aussi seeni émotion, xeyna en fait émotion nit ku ñul ki moy ëpp doolé que émotion nit ku wéx ki. té man dama japp né nit da nga wara émotif quoi dans la parce que bon man xam nga lan lañ ma jangal dañu na ma ki jara ragal moy ki nga xamantene amul lu muy ressentir ku amul lo xamantene vraiment ku amul lu muy rousse amul parce que rousse en fait roussel yi roussel manam amna ay mots yu bari yo xamantene en fait ñun la wax dé ñun nit ku ñuul voilà voilà ñun Sénégal ñu ngi koy utiliser da fay and ak ben émotion bi da fay and ak l'émotion manam par exemple tay ñu wolé dila yedd par exemple quoi nga def ben def nga def jëf ben jëf bo xamantene sa mam wala sa papa wala sa yaay wala sa mbokk wala ku am ciofel ci yow wolé dila yedd fofu mën nañu wax né en fait yow bu fekkentene yow tu n'es pas émotif bu fekkentene nit ki la bëgg ñëw na tok dila yedd né la manam nga def quelque chose bo xamantene vraiment yow lo won woné lo xamantene nekul won sa cër nit ki wolé dila yedd xeyna limay wax xeyna limay wax ni sama dafa dépasser sama entendement quoi xeyna borom xam xam yi dinañu compléter li nga xamantene man mom lay xalat té mënuma ko wax quoi di len siaré bu baax quoi bon donc tém baangi nonu jangeen def
wa assalamu alaykum from Dajalo Dakar Abdou Fattah mo ñew di len siar jessia bi tepp ci loxol Seigne Issa Diarra ak Seigne Bamba Thiam ñu fet pont ñu joxalu kep nek bir di siar Serigne Mbaye Gueye ñi ngi lay siar bu baax Seigne Mbaye ñi ngi lay siar bu baax di siar Seigne Issa Diarra Seigne Lokos ñi ngi siar ñep rek baaw ñu kenn kep nga xamne yaangi ci bir ñi ngi len di siar di ñaan Yalla defal nu becc gu jam Yalla defal nu tawfiq Yalla sam nu Yalla ar defal nu xewal yu bari te Yalla jegal nu suñu Bakar ñi siar ñep
assalamu alaykum ma del ci wat ci tam bi fi Serigne Mbaye andi wat di wax ci walu yermane gi nga xamne dañ na nit ku ñuul dafa am yermane deug la nit ku ñuul yermane Yalla defal na len yermane parsalla am na yermane lool yermane gi ñu am motax ñu bari man leena ndax ci seen yermane motax tuba bi ñew ba mom suñu dekk yi colonie suñu té lepp ci yermane rek lañ ko tek bi len nit ñun ñi gisé yaatal len xajal len bi am yermane ci ñoo fekk tubab bi bum liko taxa jog du ko wone ci kaw ci suuf lay nek tubab du joy ay rof bañ mëna gënd mais tubab du joy tubab bamu ñu parce que lu metti li ngay gis lepp tubab man nako def bo la ko di wax yow ba ci dernière minute bi mu def ko benn mbor bu fekkee am na da ngay gis tubaab ni ñuy doxalee dañuy waxtaan ak nit ki yan baat nga mu gën a bax yan baat nga bëgg a waxal ko bëgg a waxal lan nga ban plaat nga bëgg mel ni kuy am yërmaane déedéet dañ laa bëgg a jekku ba mën laa rey rek ba dootuñu la gis tubaab amul yërmaane mais nit ku ñuul saa su ne rek mën naa dellu si ci dara bu dara bu demee ba mu aju si moom ci wàllu yërmande nit ku ñuul mën naa delluwaat ginnaaw ndax yërmande nit ku ñuul dafa am yërmande waxuma ko parce que damay nit ku ñuul looy gis la ah lu tax nag nit ku ñuul am yërmande wala mu ëpp yërmande tubaab loolu yàlla la loolu dafa nekk lu loo xam ne dafa am muy lu naturel loolu yàlla ko def waaw nit ku ñuul yërmande boobu mu am moo dem ba lor ko moo dem ba lor nu maam ci sunu dëkk yi ni ñuy dundee affaire corruption beeg nit ki ñu jàpp ko fekk tooñ na ñu war ko atte ñu dawal yërmande wala ñu war a teg yoon ci kawam ñu war a dawal yërmande loolu yërmande gi nit ki ñuul am moo war a lii am sunu dëkk yi nga xam ne dañuy masna ci lu ne dara day ñëw nga ne demal gisal ma diw mu dimbaleenu ci kii wëri su ko jàpp ndax dafa am ay doom dafa def ni yërmande daal di ñëw nit ku ñuul daal di bàyyi ne waa kon joxaleen nàngam rek woyefal ko ñu daal koy bàyyi mu dem moo nu indil ci jafe-jafe yi nu am yépp ci àdduna suñu yërmande léegi nag yërmande gaw koy daw ci nun balaa muy dem bañ kii bàyyi xel rek fekk loraange ñëw na yasaay da ngay am sentiment ci nit ki di ko bàyyi xel gi nga koy bàyyi xel ndax yërmande fekk moom loraange la lal ci suuf balaa ngay dem ba di ci bàyyi xel ndax sa yërmande rek fekk gàñ la ba noppi nit ku ñuul dafa am yërmande ku am yërmande la tubaab amul yërmande tubaab ngay xëy léegi sa liggéeyukaay mu xam ne dañ laa war a dàq nga ñëw nuyu ko fekk bi ngeen di tàggale ko yéen a ngi waxtaan mu ñëw fekk xam ne dañ laa war a dàq ndax moo la boole ca liggéeyukaay bi bañ war laa dàq bañ war laa sanctionné nga ñew nako hay du la wuy du la xol parce que xam dañ lay dakk te sa problème bo bugu ci dug yonam bugu ci bëggul yonam nek ci da fek moko andi sa tuab ngay xému signe la tuab du ré day signe day muñ mais duñu ré lay signe duñ joy seni roppañ moy genn mais duñu joy tuab ñak yeen ma dig ag na ci mu xamné bala mu le mëna maîtriser sax mu dem ba xam sa soxla deugentat tuba pour mu maîtriser la day dem ba xam sa soxla xam exact li fim la tollu ci walu new doole ci sa njabot sa yep mu tok la sanctionné tuba amu ñu yermane amu tuba pour mu sanctionné rek day bayyi ba mu wër ko ne yaangi yaangi tek sa tank pour di jëm ci pax mo xale do gennal mu bëmmal la ci biir taw fele taw amu yermane ma ngi jéggul bax dien ci ak ngeen jëf xalaat bobu la ci am
wa alu assalam alaykum wa bay ñu ngi leen nuyu bax ba abdou fata ñu ngi leen nuyu bu bax ba la ziyade rafetlu kaddi tay isa ñu ngi nuyu sen jam rafetlu kaddi amna solo wa bay gis nga ñu nit ku ñur liñu wara def la lenn kep la am pula fayde ci ñu bir amante worma manam ñun dañoo amante ñu worma moy suñu problème ñu am yépp worma ci bëggum lañ am lañ teewul ci suñu bir quoi c'est ça la réalité bon c'est vrai abdou ma lay déngé wax na nit ku ñu dafa am yépp man c'est vrai nit ku ñu mom yalla mo ñu bindé nonu quoi ana agi fi jotta jaar ak yoy motax nit ku ñu xawa sopek mais nit ku ñu mom da mu sam yermandé da mu sa am yermandé ci lepp luy bouger ci kaw souf rek lu am bakkan de noy rek nit ku ñu dafa mu sam yermandé ci mom rawati na do maara man ak fu mu ni jogé moy nar ak tubaab nek ci bokk yépp té loolu mi ci wax mo ci nek quoi parce que da nga leen di yaatal tagga talal leen di leen téral di leen kéw lepp mais ñom xalaat yi nga xamanteni mom lañu am rek moy ni xalaat yu bono bon yu sew sax mom lañu am ci nit quoi ci nit ku ñuul alors que mu nekk loo xamanteni ni ci boppam yaakaar naa ne ku ci yewul doo ci yewooti man moom personnellement man Lamine Bara moom du ma leen topp ci dara amul lenn loo xamanteni dana leen ci topp seeni doxalin yu ñaaw yi am nañ lu baax nag wax dëgg yàlla am nañu am yërmande wax dëgg yàlla aussi waaw am na tubaab yoo xamante ni yërmande dong lañu feese nag wax dëgg yàlla loolu moom boo nee daal par exemple état yi voilà mais peuple yi bari nañu am yërmande lool sax nag lool sax nag wax dëgg yàlla bari na ci lool loolu moom man xam naa ko gis naa ko dund naa ko ak ay tubaab du ma bonal ñëpp nag quoi dëgg yàlla mais état yi ñoo amul yërmande quoi ni ñuy doxale ak ñun waaw ni ñuy doxale ak ñun daal amuñ ci yërmande mais dañ ci am tuuti masla nag maanaam jox la loo xamante ni le minimum loo xamante ni mun dañàkk daañu la ko jox ay la ko jox wax dëgg yàlla loolu moom am na waaye nag loolu lépp li waral yooyu yëpp demee noonu ñun ci suñu bopp la quoi suñu comportement la mais am na benn comportement boo xamante ne buñ ko doon comporté woo yaakaar nañ fii daañ fi passé quoi mais bu fekkente ni da ngaa ñëw ci biir tubaab bi tubaab bi gënal la sa bopp yow nga bëgg gën koo bëggee fa mu gën ko koo sàmmale mënulaa amal worma respect moom mën la ko jox te yow moom mu xam ni am nga culture am nga cieslaay nga bafa sa cieslaay loolu lépp moom topp ko gën koo bëgg ayifam mu war ma mënul am foofu du la mën a respecté lii mooy suñu problème ñun la majorité des noirs waaw buñ nee noir buñ africain moom mooy noir ñun noir yi la ñuy wax noir yi parce que nit boo ñëwee ci moom gën koo bëgg boppam gën koo fonk ayifam gën koo fonk cultuream di roy ci moom di topp ci moom kooku mbay mënulaa respecté mënu laa wormaal, mënu laa jox gëdd, man tane. Tuwaab balaa mu la mën a wormaal dëgg. Maanaam nga téye sa cis laay toog ci sab ànd, fonk ko lool, waa dalay jox worma, dalay jox respect. Waaye li fekk yaa koo gën a bëgg yëfam, mënu laa wormaal, mënu laa jox respect. Mooy lii dëgg ci kanam.
Comprendre bu baax, ñoom dañoo ñëw jugee seen dëkk, ñëw ñun ñu dalal leen ak suñu xol bu rafet ak suñuy sentiment. Ndegete instant boobu ñoom bi ñuy ñëw guddi gi ñoom ñu ngi daas seen i paaka quoi. Donc man loolu laa comprendre quoi. Te muy dëgg nag, te muy dëgg quoi. Xam nga, mais benn affaire laa bëgg a wax quoi. Que ne léeg-léeg ñun tamit en fait sentiment bu ëpp bi baaxul ci ñun quoi. Xam nga, daf ñuy en fait daf ñuy blessé, daf ñuy gaañ quoi. Moo tax léeg-léeg man sama lu bopp man mi di wax ak yoon yi léeg-léeg damay génn ci damay wàcc ci sama kii sax damay wàcc ci sama ànd fekk ci leen ci seen ànd pour mën a xeex ñoom quoi. Xam nga, ma jox la benn exemple bu ndaw rek quoi. Par exemple quoi, pour wan la ne souvent léeg-léeg sentiment yi xam nga maanaam émotion yi léeg-léeg en fait day ëpp trop quoi. Da ngay xool rek par exemple le cas de Wally Seck. Fi ñu toll nii ñëpp a ngi taxaw naan wëy ku ko laal dëkk bi tàkk waaw que waa ji dafa siiw dafa xam nga waa ji dafa siiw waa ji dafa am njaboot dafa lii dafa laa dafa lële xam nga la ñooñu di wax ñooñu ñëpp en fait en fait ëllëg ñu jiital en fait les faits jiital li nga xamante ne moom mooy en fait moom mooy li nga xamante ne vraiment ci loolu la ñu war a waxtaane wala loolu mooy li war a am. Mais non seen sentiment la ji foofu lay wax quoi. Foofu lay waxee ne ñun léeg-léeg sentiment bu ëpp bi xam nga pratiquement boo ko seetee daf ñuy yàqal sax quoi. Xam nga.
Salaamaaleykum waa Mbaye Gaye. Sa thème bi de c' est intéressant. Damaa jéppi sénégalais yi ba nga xam ne ndax xaw naa fay aalu ci suba gi ndax Ousmane Sonko rek moo tax ma defal leen golo googu. Jéppi leen daal moo tax ma defal leen golo googu. Yëfi golo rek la ñuy def. Waa ji xam naa loolu du sujet bi sax waa affaire nit ku ñuul la rek li nga wax ci nit ku ñuul. Li nga wax ci nit ku ñuul waaw thème bi nee naa la tout tourne autour de Ousmane Sonko fi mu nekk. Même thème yi ngeen di teg nii yëpp nit ku ñuul ak émotion yi ñu am ak gisini dof yi ñuy def ak loolu yëpp affaire nit ku ñuul la rek ay dof lañu. Nit ku ñuul ay dof lañu waaye dof weesuwul. Ñu bëgg laa libéré dagg say jéng nga ne déedéet nañ ma bàyyi ci njaam gi. Loolu mooy affaire nit ku ñuul émotion bi yëpp ak ndof la rek moo tax ma defal la golo googu. Naru moo na commenté sax parce que benn dof mën naa jóg defe ne damay xas der beeg yooyu te fekk waxuma loolu comportement yi lay xas ci nit ku ñuul. Maa ngi nuyu Omar Ndiaye Italie moom ma ngi rii xam naa moom xam na fi may waxee Omar Ndiaye moom jëli na ma. Waaye am na booy yoo xam ne xamuñu li may wax. Ah waaye yéen ñii dañ lay aalu loo waay duñu nit nga naan lan li ax na tan naax na ngeen ay nit ay dof ngeen émotion yi nga dégg ak yooyu yëpp affaire nit ku ñuul ay dof lañu. Boo leen di libéré ñu ne déedéet bàyyiñu bu ñu libéré bàyyil bul bàyyi kii daal lay def noonu waay noonu lañ lay def. Bëgguñu ku leen libéré bëgguñu ku dindi seen émotion yi waxi dof lañuy wax jëfi dof lañuy def moo tax ñu bàyyi tubaab yi bëgg ñoo not rek. Waaye xam ngeen ni moo waral coow li coow warulu na am ñëpp war na maase dagg seen buumu njaam dindi émotion yi sànni fële nekk nit comme tout le monde. Ah tubaab yi gënuñu ñu waaye tubaab yi fi dañoo bëgg a ëpp fayda ay gono yu ndaw lañ ñu jàppe. Waaye xam nga ni mentalité yi nekk fi naan waaw kii war a ji waxi dof rek la ñuy wax ah président kii nu mu tuddati président bi moo war a jiitu ah. Président de l' Assemblée nationale topp waxi dof premier ministre door a ñëw xam nga ñoo ñu yor ay xalaati dof rek émotion yi ñu wax léegi président Senghor rek a ci baaxoon xam na ne ay dof lañu da doon dóor rek bu ko defee ñu ne ah waay Senghor sukkandee la ma bànda mbayaan Diouf di ko way dañuy mujj di ko way kat ñu ngi leen di duwa def leen ay naxa Senghor ñëpp la tegoon ay naxa mu ne fii ku fi lapp-lapp ma ñaf la ci kaso bi noonu la ko waxee de li ma wax ni noonu la ko waxee fii man kenn du ma xooqatal ku ma xooqatal ma ñef la ci kaso bi ñëpp ni ah ay ma waay kii waay doomi kii ma waay doomi Anna Faye ya baax waay doomi Anna Faye ji waay ñu daal di koy tàmbalee di tàgg ak a feccal bu mu masaan ñëw nii affaire émotion yi ngeen di wax dafa yàgg ci ñun de dañuy daag di tàmbali di ko tëggal laa la wax dofa tax ab président ñëw ab président boo xam bi topp toogu la ab président français ñëw ñu di ko tëggali tama di ko feccal ak aéroport ba biir ville ñu di ko feccal dañuy dof ñii di ay dof nga naan lan dañoo xam nu mu demee xamuñu nu mu demee moo tax ma fab nopp si jabot gi tegal leen ko nopp si jabot nopp si jabot yëpp affaire émotion la lépp affaire dof la nopp kii sax goola sax bu guddi bu marax de bu marax ñu jot laa la wax kenn dootu ko ñemee woowee goolo nopp si jabot la ñuy wax bu dee jaar ñu ne tudduma làmbaay tudduma la kële tudd nga ci yoonu géej bu dee nangam ñu naan la guddi saar ak ay guddi Diop guddi Njaay kay weesul émotion ñu fi dof maa ngi leen di ziar xam naa ba ci kanam.
Waa Sine Mbaye ñu ngi lay ziar non Sine Mbaye li nga wax dëgg la tubaab tubaab amul yërmande maanaam seen yërmande dafa néew daal néew ma amul ñu ko xëy na am na ko ci am mais du ñëpp mais seen yërmande dafa néew de tubaab moo tax ñu mën a def lu bëri boo gisee lu bëri ñu mën koo def te buñ koy def duñu lux duñu raf parce que yërmande bi nekk ci nit ki ñu lekkul ci ñoom wallaahi du jaaxaan.
Waaw Mbaye Gaye émotion li la Senghor doon wax l' émotion est nègre la raison est elle même pire émotion nag a ngi nii tegal naa ne lan mooy émotion ci nit ku ñuul au lieu que ñu déglu discours bi ba noppi doon a daanu ay rab fi mu ne ay rab ñu ci bari ay rab même jàng yi sax da ngay gis jàng mourid yi bu ñëwee gaañ yi di daanu di mbëkk tànt ba laa la wax yu ci bari ay la yàlla xam doy na lu ci bari daal moom mu koog rek émotion ay jàng fi mu ne jàng yi bu ñëwee doo ci da ngay jekki ba ci yàgg rek gis ko tànt lampe yi fay jàng yee yàqu dañ naan sëñ Fallou rek benn waay naaw di dañ Senghor moo xam sénégalais mu ne l' émotion est nègre la raison est elle-même tubaab yi dañuy demee seen xel de day na kéemaan de tubaab yi wallaay tubaab yi bala ñu leen a dab xoola gone gi rek mel ni ku am ay rab lu ci bari ay rab nag lañ waaye ay rab sax ci nit ku ñuul rek nga koy gis ay rab ñu ne lan ñu ne dafa daanu dafa am ay rab c' est diable se sont réveillé les diables. Habité des fois nga gis ci koo xam ne kii les possédé par quelque diable méchant et malveillant maa ngi nuy Cisco xam na li may wax quelque diable certaines guñaa fii sont habité par possédé par des diables méchants et malveillants xam naa dama fekk maa ngi dawal nag Sénégal de bala moo dem nit ku ñuul ki ngeen bëgg a yóbbu c' président Senghor nee na bëgg a dem taxu la mën a demay tax a dem waaye nit ku ñuul tam baax na.
Asalaamaaleykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu di leen ziar xaw a yéex a kenn tuuti ma xam yéex a dugg mais di ziar gars yi dugg yëpp sama waaj maa ngi koy nuyu Abdou maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar di nuyu Mbaye Gaye. Di nuyu Loukou Bathily maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Lamine Bara maa ngi lay nuyu di la ziar di la seet di seet waa Londres yëpp di nuyu Jaam Yàlla di nuyu Grand Doye di nuyu mbokk yëpp sans exception maa ngi leen di nuyu di leen ziar Oj Cisco maa ngi lay nuyu di nuyu Abdoul Aziz mi ma doon rappelé démb que ne le 13 octobre 2024 le 13 octobre 2025 donc dans un mois ci la anniversaire wu génn àdduna Bakar donc xam naa ne kilifa yi dinañ ci bàyyi xel buñ ci àggee rek dañ xool ñoom seen biir dañ xool lan nañ war a def ci ay ñaan ak yu demee noonu donc di nuyu Serigne Seck di ko ziar bu baax di nuyu kii encore encore Issa ma ngi nuyu bu baax bu ko ñew ci waxtaan yu am solo yi nga xamné papis mo ñu ko baaxé jaarale ko ci mbay gay di nuyu papis bu baax diko ziar moy la race noire et l'émotion mu doon ñaar ñoo xamné ni bala ñoo mëna dugg ci loolu dañoo dëkkale ci askan wu ñuul émotion pourquoi nit ku ñuul pourquoi wax ñu nit ku wex ak émotion pourtant ñepp am émotion émotion c'est l'extériorisation de sentiments ou bien de sentiments yo xamné ni dang ko am par des gestes ak ay affaire yi dama non donc nga diko génné li ko waral mom moy ni dama koy faral di wax l'émotion c'est le stade primaire bombindef moy nit bu jarino wul xelam extérioriser dara genné dara te du jaar ci xel mi mais ci cieur yi lay jaar ci cieur yi lay jaar soit ay joy soit ay ré soit ay affaire yoy donc lolu c'est pas dicté par l'intelligence mais likoy dicté mom moy bop bi instinctif. Pourquoi la race noire? Je disais l'autre jour que nit ku ñuul mom ak nature bi amul séparation toi bi mo mo ñeu séparé ñu mais l'homme noir vivait dans pour et par la nature était en contact avec la nature ci bir all bi foti nañu dem ci ci defu dekk bi wala ñuy foti di bay ñu dem sam ñi ngi ci all bi bu ñu fébalé ci xass mi lañuy wut. Donc, il n'avait pas besoin de creuser pour régler, pour avoir des solutions qui c'est un problème. Alors qu'en Europe, l'on est comme on. À cause de la glaciation, du 7 de mon mètre, d'où mon activité de faute. 7 de mon bout, d'où mon thème de rebut. 7 de mon mètre, d'où mon gain de pays chaque fois. Donc, il fallait réfléchir. Khalat nak lañu def bu meuna dundu fi ci Europe ndax dafa set ma ngi wax Europe gu ndek ga lepp dafa nekkon à notre portée damay deg yenn nit ñi wax ni man de droit yu ma xeyé damay jël mburu wala ki sanil ko prison yi ci mbedd mi donc lool peut-être man na ci am tiaba do ci am tiaba Bakar nga ci am parce que prison yi yalla da leena defal ay GPS ñom dañu wara xey dem wuti ñu lek lekal seen jabar buñu fekke na amna ku len ko jox GPS bi nekkon seen bop manor gi nekkon seen bop leur permettant de voir fan mo am luñu mëna lek lol dang koy ray ci ñom dank dank dang koy ray ci ñom dank dank parce que ñi ngi len koy andil ba ci seen bultu kaf donc bo leen jëlun yobule ci albi san leen dañuy dé parce que amatuñu capacité outal sen bop lek c'est ce qui s'est passé avec le monde noir en cassant la relation entre nit ku ñuul ak nature bi limu andi ci ay jafé jafé mom mo upp parce que dañu désorienter les noirs par rapport ak liñu bëggul parce que lepp dafa nekkon à portée de main duñu wol réfléchir pour changer cet environnement c'est pourquoi Senghor disait que l'émotion est nègre et la raison est hélène. Ce n'est pas jeter des pierres à la race noire, mais c'est juste pour dire que ñaari façon xel mom am xel bo xamné ni da ngay de communion da ngay langamu jansok li nature bi de participation nga bok ci nature bi la raison discursive et analytique bo gissé dara sedd bi metti na nga analyser ko discuter ci transformer ko pour mëna dund ñaari raison yoy ño amone les héléniques on a dit hélène. C'est une erreur, la raison blanche ou la raison noire. Parce qu'on ne peut pas comparer la raison hellénique à la raison noire. Hellénique, c'est grec. Donc, moi, je mets ça de côté. Donc, je disais que même les plus grands philosophes, pour nous savoir qu'ils ont tous les la philosophie, toute la philosophie grecque était basée sur l'émotion. L'émotion est la base de tout. Yek yek bi nga xamné day genn sous forme de jëf ci say cër ay joy ay retane ay danu ay daw ay kiss tout ça c'est émotif et l'analyse de cet ensemble d'émotivité politicien Doudo et les plus grands philosophes tels que Platon, Socrate et autres, ils travaillaient sur ce qu'on appelle l'idéalisme jusqu'à Hegel. Jusqu'à Hegel. Si je veux dire, si, le Nini Gisney, la pratique est supérieure à la théorie. Parce que la théorie vient de la pratique. Mais vous dites, c'est la théorie qui donnait naissance à la pratique. Ce qui était un tout petit peu faux, parce que moi je suis un matérialiste, je crois que la pratique est supérieure à la théorie. Mais l'autre doit enlever Dara. Si notre développement va passer sur l'émotion, la position de participation et de communion du monde noir. Donc c'est une voie qui est différente de la voie européenne qui devait changer son environnement pour Dundu. La foi de faire donc. Manque d'introduction à l'égal. L'Européen, vous savez où l'environnement européen d'autres âmes. Dites que le long de l'équateur, les tropiques, les gens n'étaient pas d'une vie. La nature nous a tout donné, mais on a interrompu le processus de développement des tropicaux, ce sont les hommes qui habitent dans la zone tropicale, en amenant des choses au Hamdini, d'accord, et tag, je me donne la mine par dem, nitki humble, bah am nien tuer, nous aussi, dom du jour, c'est pas un accouchement, mais c'est un avortement. C'est une évolution. Demandez-vous pour que Jotogoulouon, nous devons changer. Donc, nous sommes devenus hybrides. Nous vivons entre deux mondes, deux réalités. La réalité discursive et de participation des Blancs et la réalité émotionnelle du monde noir. Comme je vous dis, L'émotion est noire. L'émotion est nègre. Mais cette évolution, depuis qu'on parlait de l'émotivité des Noirs, vous dites, bah, nous évoluer dans leur monde tropical, en jouissant de ce que la nature nous a donné et que nous avons accepté. Ñaar yoon ñoo am ci digënté jaar dëkk bi freeway la bi highway la on peut prendre mën nañu jël highway mais ce qui veut dire moi il faut passer à l'intérieur dëkk yi ngay rom yëpp da ngay jaar seen digg té des fois di nga def ko xamné ni day am ay signal ci tali bi l'autre a pris des freeway wow. Boum, tu pars. Il n'y a absolument d'obstacle. Amul, ay sinon, amul dara. Mom bo ci yegge rek dem nga. Le bien que ni highway, mën na nek sax aw yonu ndaw. Wu sew wo xam ñaari auto sax duñ ci xat bu baax. Ce sont les Africains. Étape par étape, ils ont construit un monde bo xam ni mag ñu ndek ne dañu doon ñé ci dundu africain. Mais ils veulent conduire sur highway et freeway at the same time. Non, là, je vais expliquer pour Gaï Djelima. Mangi Delsuat. Donc, dit Delsuat, dit wax ben affaire, définir la différence entre nègre et noir. Noir, mo moy ko am ki bu ñuul bi. Tous les noirs sont des nègres. Mais tous les nègres ne sont pas noirs. Ça, il faut que ñu léral ko. Tous les noirs, ni noirs yep, ni ñun ñep ay nègres lañu. Mais nègres yep ñunu ñu. Qu'est-ce que cela veut dire way dof bi limuy waxati? Nègre kay moy noir non. Nan lañu xamé un nègre? c'est pas seulement la couleur de la peau, parce que tu peux être brown, très clair, mais sa bacane ak say tun ak sa dieu lañu xamé nit ku ñu lait, ce qu'on appelle les traits négroïdes. On peut être noir. Quand on est noir, on est ipso facto nègre. Ndaxte les traits négroïdes dafa am lu ci delu dolisi mu moy couleur bu ñuul bi te ñep amuñu ko bo démé en Papouasie Nouvelle Guinée en Océanie. Ce sont des nègres, mais ils ne sont pas noirs. Bon, mais les Philippines, c'est des nègres, mais ce n'est pas des noirs. Bon, mais Cambodge, Thaïlande, Laos, Sri Lanka, les DESI, DESI, D-E-S-I, Népal, il y a les Dési népalais. Inde, il y a les Dési indiens. Brown, très négroïdes. Pourquoi cela? Pourquoi? Yes, je vais parler de cela parce que nous parlons de cœur. C'est des tropicaux. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est de vivre très proche de l'équateur et ont migré en Australie, d'autres ont migré dans d'autres pays. Ce qui, leur migration a permis de changer cette couleur, mais les traits négroïdes vont rester parce que il faut des millions et des millions d'années pour que l'on nous dise c'est dans leur DNA. Nous avons les mêmes cultures, les mêmes agissements de pêche, de chasse et de quête dans les données jusqu'à l'apparition des chances des pays glacés pour changer sous nos dorbines vers le développement en utilisant l'émotivité. Ce qui veut dire que l'émotion est nègre appartient à une zone géographique bien déterminée, mais appartient à un peuple qui a vécu dans ces zones géographiques et qui ont les traits négroïdes tels que Bakanbe Kunye Djebi. Nous sommes dans l'équateur, dans l'Afrique, qui sont les fondateurs de la civilisation humaine. Mangi Delswan. Donc, j'ai mis Mangi Djegloubach Gaï, qui nous goudi. Donc, la dernière question qui a été posée, question que nous avons posée, moi, êtes-vous en phase avec cette situation? Yeah, moi, je suis un Senghorien. Senghor, sa contribution, c'est Djem Kanamou Adounibiti Kalatin. Brioul. Ni équipe nationale de gagner. Sénégalais yépp content. Non lañu tuddé Senghor, may content. Da dama gisul kenen ku dëkk ci benen dëkk. Wala nga yor benen couleur. Ku wax limu wax. Je ne parle pas de Senghor politique, on n'a jamais été d'accord en politique. Mais je parle de Senghor humaniste. De Senghor ni jagal wa Sénégal ak wa Afrique. La négritude et qui a engagé un débat entre moi et les Caraïbes, je parle de ce Senghor, de Aliou Diop, de MSSR et de Gontran de Mans, et de Du Bois, les frères Matisse, Marcus Gavé, ce Senghor. Nous avons dit que nous Senghor, nous avons rappelé qu'ils sont des nègres. Le gars était super intelligent. Je suis en phase avec cela depuis que j'ai été gosse. Je suis en phase que l'émotivité, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Nous sommes là à la base de l'humanité. Donc, l'humanité dit que nous avons un souci. Intelligence basée sur l'expérience qu'on appelle l'empirisme.
parce que rien, il n'y avait pas d'expérience. Expérience, moi, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je pourquoi expérience? Quand je suis dormi, je l'ai vu. Pourquoi ça? Par expérience. Parce qu'il n'y avait pas de gens qui ont dit qu'ils ont fini l'école avant, donc ils sont les premiers. C'est l'émotion qui était là. Mais il y a des livres qui sont là. Si vous joy, tout simplement, c'est en fait le début, le balbutiement de l'évolution de l'homme. Vous n'êtes qu'un bébé. C'est de l'émotion. Mais l'émotion arrête ou rec. Je suis très en phase avec l'émotivité du monde noir qui petit à petit me guide. Et lors du quand les gens seront stricts comme des machines, des robots, la saveur de la vie qui est entre le rire, parce que dans les pays européens très développés, Saful dara. Le rire, c'est dans l'émotivité, le noir qui rit, tout son corps rit. Ndax magi day jog ak di wacc bu dreba tan ci souf lu nek non das lol le noir, le nègre ne triche pas avec la nature. Nous ne trichons pas, mais ces gens qui sont dans les bus ou les métros de New York City, de Paris, de Berlin, de Moscou ou de Londres, ces gens-là sont devenus des monstres, des robots. On a toujours ces sentiments humains qui permettent à l'individu d'extérioriser son humanisme, son humanité. On a tout. Je ne vais pas aller dire que, oh, émotivité de voir le delta. Non, mon tout le nec. Jamais, au plus grand jamais. Et c'est une bonne chose parce que c'est l'évolution de l'humanité qui va vers sa destruction. Parce que la destruction de l'humanité va passer par des phases anodines d'une type de baille. La destruction de l'humanité ne veut pas dire ne peut être physiquement. Mais l'essence même de l'humanité, l'état de nuit, avec le téléphone, vous êtes au milieu, vous savez qui est ce téléphone. Vous avez TikTok, vous avez YouTube, ils se parlent eux-mêmes. Vous avez des gens qui ont pris des choses, vous avez des gens qui ont pris des choses, vous avez des gens qui ont pris. On est en train d'effacer l'humanité, non physiquement, mais d'une façon, en fait, dans ses habitudes. Dans son essence, nous avons commencé à dire. C'est pourquoi je suis en phase avec l'émotivité du monde noir qui sont les derniers, ce qu'on appelle les derniers Mohicans. Ceux qui sont les derniers à sentir la vie, à sentir le monde et à aller selon les lois de la nature, nous sommes tous les deux. La télévision, c'est fini. Il y avait la radio, les gens se regroupaient autour et donnaient 2 heures ou 3 heures de temps à la radio. Même maintenant, les gens donnent 20 ou 16 ou 17 heures. Le reste, d'un coin à l'autre. Donc il n'y a pas, en fait, de communication entre les hommes. Vous nous écoutez la radio avec le téléphone, d'un coin à l'autre. J'ai peur pour cette humanité. Je ne dis pas que la destruction de l'humanité va passer par la destruction de ce soleil. 4 milliards et quelques ou 5 milliards d'années, mon côté, donc le décès de l'oubli. Mais nous devons nous faire. Parce que tant que le soleil est là, tant que nous sommes dans l'univers de Goldilocks Zone, tant que nous tournons avec les différences de température n'excédant pas 50 degrés, nous avons une vie d'une. Donc, Il n'y aura pas la destruction de la terre, parce qu'il reste à la terre aussi quelques milliards d'années. Mais nous, notre humanité, l'état de New York humain, c'est ce qui est le cas, c'est dressing bag, ça, ça va être le cas. C'est ce qui est le cas. Les gens ne vont plus jouer, les gens ne vont pas faire des comptes, les gens ne vont plus se parler, les gens ne vont plus se donner des conseils mutuellement. C'est un gars qui est en Chine, en Russie, en France ou à Berlin qui nous donne des conseils. Parce que nous allons interroger Google pour nous voir. Mais nous sommes ma maman, nous sommes ma badjan, nous sommes ma tante, nous sommes ma baye, nous sommes ma ndeye. C'est des gens qui sont en fait le contraire de l'émotivité négro-africaine. Donc en conclusion, avant de retourner au travail, c'est de dire que vous nous essayez ça, c'est comme recréer ce qu'on appelle le Gondwana. Amérique, Europe, Afrique, Océanie, yep, ben continent la won, mounou tout la nek. La dérive des continents, one way la, connaît dem na se won. Mounou tout la nek. Mais aussi le retour à l'état de nature. Mounou tout la nek, Jean-Jacques Rousseau, l'on mounou tout la nek. L'humanité court vers sa destruction. Et c'est positif. C'est positif. Nous ne sommes pas appelés à vivre et à faire vivre les cultures et les civilisations. Nos comportements discursifs, analytiques, ou bien nos comportements émotifs de participation et de communion, d'idem. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. L'évolution, c'est des transformations, Positif ou pas, le jugement est donné selon la position de l'individu. Sénégal gagne le Congo au Mali. Sénégal n'a pas de football parce que je suis Sénégalais. Oh, gagne le Congolais. Mais le Sénégal a une chance. Rek. C'est la position du Congolais. Nous allons contribuer. Et nous avons, en tant que Noirs, en tant que Nègres, contribué à la civilisation des hommes. Mais sachez que cette civilisation va se regrouper. Comme les Kadior, Bawol, Walo, Tekrour, le Bundu et tout regroupé au. Les cultures et les civilisations vont se regrouper pour donner ce qu'on appelle la culture et la civilisation de l'universel. Et cette culture et civilisation de l'universel, la destruction des anciennes valeurs qui ne peuvent pas évoluer. L'émotivité, l'évolution au monde. Il n'y aura plus de sentiments. De sentiments avancés. Non, tu fais ça parce que ça entre dans le cadre de tes intérêts. Le capitalisme est en train de finir son carburant, son énergie et des feuilles. C'est une des meilleures choses que je veux dire. Parce que c'est des humains. Pour les gens, joye tuñu nit ñi rétane tuñu loolu buñ ko jafé dañ koy def pour des intérêts personnels. C'est la fin de la recherche du profit. Moi, ce qu'on appelle le capitalisme dans son stade suprême, l'impérialisme, l'état de guerre, tout se tient. Mais sachez que né doit me se disparaître. Si vous avez un état bien, vous avez un état bien. Vous faites que physiquement, vous avez un tos, ou un engrais, ou un lénin, avec des substances minérales. Vous avez un lénin, vous avez un petit peu de substances organiques. L'émotion est nègre. Et je suis content d'être nègre et noir
Je suis content d'habiter les tropiques. C'est une chance pour moi d'habiter un pays qui s'appelle le Sénégal et qui se trouve dans les tropiques. Et l'émotivité que j'ai me pousse à respecter la nature, y compris mon pays, y compris mon peuple, y compris tous les peuples des tropiques. Et je sens ces gens-là au Sénégal. Je sens ma famille, je sens mes parents, parce que je suis un être émotif. On ne renvoie pas les gens. Tu as 18 ans. Tu ne peux plus habiter avec tes parents parce que tu as 18 ans. Ça ne se passe pas dans mon pays. Yalla ñu yalla may ñu ndo jamm diri gën jëf ma ngi leen di ziar yeen ñëpp di leen sédd ñaan yalla képp ku nekk ci forum bi yalla na la yalla defal li nga bëgg te mu gën ci yow te nga mourlo ko defal ko seen jabo taxaw leen bës bu nekk sa yu ngeen génné yalla na leen yalla protéger defal ab bouclier bo xamné ni kenn du mën ci yeen dara ba paré ci biir bouclier bi mu dëxëñal leen fi lepp lu ngeen soxla ci aduna te yit mu doon seen dignité mu doon lepp lo xamne ni de bax ci yeen way rogalat ba ci sen jabot tere gene jeuf merci
assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaan ñep jamm yalla ñu yalla sam amin may ñu mujju bu rafet allahumma amin señ abdou ma ngi lay ziaré way di seno def señ abdou fata dal di ci tek imam malik ñu ngi lay ziaré ya imam dal di ci tek general cham ñu ngi lay ziaré dal di ci tek ci kaw mbay lan bay telescope ñu ngi lay ziar mbay lan dal di yek ci yow gis Lamine Bara ñu ngi lay ziaré ba fofu le drapeau bi yam jël nuyo bi rek tek ko ci loxo señ Issa mu yegal ko ba ci kaw ma ngi seen luku jël nuyo bi ngeen jallale ko ba ñepp am luku fexel ñepp am rek yow sa gaay ñom serigne sek ñom elajuwen man deguma len sax ay ñom tari ñom omar acé ñom serigne sek ñu ngi lay ziar ak imam malik légui côté balé la bokk attention wa ma ziaré ñep way wa bëgg ñëw ci tambi rek mbaylandi laajté dañ koy faral di wax sax nak té muy dëgg que race noire nit ku ñuul émotion lay dundé muy laajté lam motax ñukoy attribuer très souvent nit ku ñuul ndax nangu nañu aha kay nangu nañu né ñun émotion lañuy démé bu ñu déparé né ñëpp képp ku yalla bind en tout cas ci nit am nga émotion ba ci ku dul nit sax nak am nga émotion lu dara lu dul état d'âme mu la ki bu mu lay fekk moment bu mu lay fekk ben réaction intérieure bo xamné ding ko am bo xamné en général sax da fay iné manam da fay brusque ben sensation boy am boy ben sentiment mo xam sentiment de tristesse lay nek wala sentiment de plaisir ak ning koy manifester donc lolu rek moy sentiment moy émotion donc ñëpp ñu nangone ñëpp am émotion ba paré wayé nak ñun niñ ci mel kenn melu ko ci ñun niñ ci mel kenn melu ko ci parce que ñun suñu ay mood suñu ay sentiments suñu ay émotion da fay dépendre ci ay situation autrement dit mën nañu am benn émotion je crois que Abdou a essayé de l'expliquer comparé tuba bi ak yoyu mën nañu am benn émotion tay ci kenn émotion bo xamné sentiment de haine ñu am ko ci kenn exemple lay joxé rek jeki am lenn lu am ndaysan koku am lenn lu mu def wala un tout petit sourire bo xamné dajé ngén té vous étiez des ennemis jurés mu sourire le sourire bu ndaw rek wala mu daldi né la yow xamna né sék rek nga mëna sante sangam ak sangam alors nga flanché alors nga faté sax sentiment bi nga yoré won sentiment de haine bi nga yoré won ci mom et autres donc yoy yeb c'est des émotions ab légui nak lam mo indi lolu ñun nit ñu ñuul lan mo tax ñu gëna mel nonu ka ñeneen ñi il faut comprendre que tout au début lepp ci da fay dépendre ci départ ba ci ñu ñu soso ci ñu ñu juddo ci nit ñi yaré muy ben société bo xamné en général société africaine motax may wax bo xamné dafa tamone di vivre en communauté amone une chaleur humaine bu extraordinaire, une chaleur sociale bo xamné fa ngeen di dundu en général da ngeen di xamanté dem lenté bi, parce que vous n'aviez pas beaucoup de choses à faire ginnaw bu ngeen démé tol yak yoyu paré ci, alors vous vous regroupiez sous l'arbre à palabre ou quelque part, en tout cas jigen ñi ci jigen ñi, goor ñi ci goor ñi, ndaw ñi ci ndaw ñi, alors beaucoup tranche d'âge ak ñi nga xamné ils ont les mêmes intérêts, regroupez vous en communauté, regroupez vous di débattre di waxtaan atay di jolli mo xam di potam gerté ko gaay attention gaay ñi xam lool bu di potam gerté ak yoyu potam mbokk ak yoyu nonu yeb lak mbokk, alors ngeen di def lolu xalé di door dak fele, donc il y a une certaine chaleur humaine bo xamné mom muy indi xol bu noy, xol bi da fay noy pas dans le sens de faible mais noy dans le sens de di captiver ay ñu koy wax ay sensation yo xamné wax deug yalla do yene wa gox ba lu metti bu amé kenn lu mu metti lu metti kenn ñepp ñoy am même sentiment bi ñepp lay metti bu kenn amé banex ñepp dem wuyu jiko, donc da fay nek genre une famille bo xamné moy nek moy daw ci village bi, bu faté on vivait dans des en communauté, alors mu demone ba nga xam sax dañuy wax ni il xamana un enfant est élevé par tout un village, j'ai oublié la formulation exacte, mais ben village ou leum moy yar xalé bo bu sa yaay neeku fi wala sa papa neeku fi ñemewulo amna lo xamne ñemewulo ko def, parce que là il y a les autres qui sont là qui sont considérés comme parents, comme papa, tante et autres, donc vivre en communauté bobu mom moy indi sentiment yoyu, sentiment de bu kenn dal dalé kenn tristesse, sentiment bo xamné bu kenn amé banex ñi bokk ak mom, sentiment bo xamné bu kenn amé ndam ñi bokk ci, parce que ñom ñuy vivre en communauté chaque jour que je fais ñi gisante ñu gi, donc ku juddu ci lolu lay xam, ku mag ci lolu lay xam, donc mu am ay ramifications yo xamné da fay tassaré ci famille bi jusqu'au moment où nous parlons maintenant. Comme l'a si bien dit Malik, nous sommes une société hybride. Je ne peux pas utiliser une société qui est une société qui est une société. Je ne peux pas expliquer. Je veux dire que nous sommes en train de perdre certaines valeurs qui sont de Dieu. C'est ce qui faisait notre particularité. Muy vivre ensemble bobu, muy cette chaleur sociale bobu nga xamne do na am entre nous, mais l'Occident vient ñun ñi nga xamne et ça va de mal en pis, ñun ñi nga xamne ñoy nek ci film yi roman yi ak di voyage di dem ak ñew, tous les moyens sont bons pour essayer de s'identifier en eux, di mel comme jëm mel comme ñom, di wax comme ñom, di dund comme ñom, ñun li ñu am ñom buñ ko amone daw banaw, donc li ma wax légui tout à l'heure par rapport à ñun ni ñu doon vivre, alors ñom pendant ce temps ñom mënu ñu vivre won non, mënu ñu won vivre non, parce que bokku sa bop nañu dundu, parce que une famille papa maman et le chat papa maman l'enfant, donc loolu amu ci sa yoon nekul ci sa voisin direct ou indirect, lepp lu ko dal yow xeyna do ko xam sax, par conséquent tu es insensible à certain nombre de choses yo xamné yow yégalo ko séram, dans la mesure où vous ne vous fréquentez pas, vous ne vous connaissez pas, da ngeen di gisante rek xeyna sax du ngeen waxante salam aleikum xeyna hello wala dara xeyna, donc motax likoy dal yow dou la meuna concerner trop, dans la mesure où xamantulé wulen, dans la mesure où defleunte wulen bu deug, donc ñun nak comme ñun dañuy dem jëli ji package bi yépp, ñun li am occident mom mo bax, ñom luñu def rek mom mo bax, ñun luñu def baxul, ñun yoot bayyi suñu mbax yoyu dal di dem fekki len, motax légui les gens sont insensibles. Hier Seigne Abdou se demandé pourquoi, et mu nek une question légitime, pourquoi buñu nit ñi légui ils sont insensibles, accident fa fay am nit ñi dé sen téléphone di filmer duñu gaaw alerter wala ñuy agresser kenn wala kenn nek en danger dans une position bo xamné en tout cas soxla na ndimbal mais nous on est là insensible ñu ñu intéressé moy xeyna dal di koy relayer rapidement ci réseaux sociaux yi en guise de ma ko ñëk def wala quelque chose comme ça xamu duñu animer ba ñuy défé nonu wala en tout cas nga gis ño xamné wax deug yalla yéna bokk wala mu lay ñaan wala dara da na ñom ñepp yam legi nak mom sangama sangam donc xol bu dur bobu ñuy am wala méfiance la koy gëna tuddé pas xol bu dur mais méfiance bobu non dafa am lu ko waral aussi les gens se méfient maintenant entre eux tout simplement parce que par expérience parce que dafa am len lo xamné xeyna nakalé won nañ lako wala gisoon nga ko wala déggon nga ko lo xamné koku bam ko défé lu ko ci dal alors fait automatiquement yow tu te méfies en te basant sur certaines expériences yo xamné tu les as vécu ou quelqu'un netali na lako comme ça alors donc tu te méfies par conséquent germande gi nga don am doko amati compréhension bi nga am doko amati pour yow lu yeungu dalay dor dalay jema dor nax la do ki les yoy non les gens deviennent de plus en plus paranoïa lolou motax effectivement Abdou Seigne Abdou ni ñi amatu sentiment de kilé bobu waxna ko sax package bi ñi jël yépp dem jël ko ci occidentaux yi té nañu défé musiba on n'a pas su distinguer ce qui est bien ak ce qui n'est pas bien ce qui est moins bien mais dañu jëm rek jël yépp donc bu ko défé ñun alors on essaie de vivre à l'européen ñom buñu amone liñu am ñun ndaw banaw cette chaleur humaine mais amuñu ko malheureusement ñun on est en train de tout perdre et guess what pour terminer dou malheureusement dou delu ci wat na mu melone mënutu né c'est pas possible donc les gens finalement vont se méfier nit ñi dootuñu dem lenté à la limite ku ci nek nako xol sa bop des fois da ngay am yenn man defa xamna da yeen lolou dina len dal excusez-moi ño xamne da ngeen gëjoon déggante ño xamni à l'époque vous viviez dans une ambiance terrible yeen nekkon alors don dem len té di dem di fu ngeen di demando ensemble di and chaque ngone yeen nekk adina di dox ba nga ba gisoto len mais adina di dox également ba ngeen retrouver wat mais certes wolen di du ngeen meuna melati comme ni ngeen melone waxuma ngeen di demal dem lañ tay waxuma lañ ngeen di yoy de mais bo leen déggé sax rarement ngeen di dégg très rarement parce que adina mo jaxaso légui adina mom mo bari ay occupation légui les gens même buñu deful dara ils sont busy mentalement ah c'est ça ma maigre contribution bay jajeuf
waaw papis da nga def yang may rélo sax xamna dama fekkone ma jappé yang may ciukuré waye non da nit ku ñuul duma ci papes duma ci sori tuba bi de dama defé ñom tam amnañu ki de émotion de yenn say nga gis ci tuba bu xam bi day émotion ba xamni day yërem go xamni gi wala mu am yërmande jo xamni ci ci mbir wala mu wala ndaysan mu rek xolam toy bo xam bi ah way wala sax mu émotionnel ci gëm gis na tuba yo xam dañuy am gëm ci dara bari na ci de dañam gëm am nañ émotion de buñuy wax Jésus-Christ ni buñuy wax Jesus Christ dañuy daanu leer de mom kay jëlé bokku rek xam nga ñun dañuy daanu ay rap yeen say nga gis tam ben way dag ci langue ñene dafa daanu yesi tuba bu daanu yesi de musuma ko gis ak tuba bu xafaray fofu daal lañu wuté yefi daal mi ngi ci rek nit ku ñuul mom dañu bari suñuy façon daal yeen say ben way nga gis ñene ma ngay daanu ay rap tuba buy daanu ay rap de bari wu la gis wala tuba buy xafarayu wala ñu ne dafa daanu yesi xam yesi ndax man nga gis ku daanu yesi ci bari daal xam na ni jinne dal tuba sénégalais lañu gëna yab surtout sénégalais nak mom dañu yor seen di façon jinne yo xamne woor na ma ne amul mom ci tuba bi man dama defé ni jinne yep dañu dem dekk ak nit yu ñuul yi xawma lutax dal way bari na ci lo xamni dal boko setlo nit ku ñuul rek la ñeel gisoo gaay ñi dem ci geej gi di jommi wala ñu gis ay jinné wala yoy ñikoy netali tay dem ci immigration clandestine cher lo yi ñi netali ndax ma nga gis tuba bu joggi gi di netali naan amna jinné ju ko dogalé gi ma xamul mais affaire bobu doyna kémandé musuma dégg tuba bu naan dafa dajé ginné ci geej gi ah bu doon lolu est ce que dañ ñew di coloniser afrique cher lu nga limay wax xale yi nga xamni senegal lañ joggé rek dem espagne bu lay buñ lay netali naan ay dem ma gi ci gal gi ak ay jinné gi ci gal gi ak yi di netti affaire yu raglu yo xamni ak pitch momu tuddu chopet musuma deg tuba bu nan gis na chopet wala tuba bu chopet yobbu musuma ko deg ah dara ke man dal ah tuba bi def ngeen buñ fi nekkon nañu xalaat ay chopet ak lu ko nuru ak jinne ci geej gi dinañ ñew di coloniser afrique ñaata gal mo fi jël ñew di yobbu ay esclave waru leen kon jinne xana dañu ñew rek dekk ak nit yu ñuuli baye tuba bi mangi lay siar lepp africain ken munu ko wax gis nga africain yi bo ngeen len dema lijeenti yalla xam da ngeen di gag du ngeen demati afrique dal mom nima ci xalaat ni fi mu nek bayil len nonu rek nit ku ñuul bayil nonu bayil ñuulé bul laal bayil nonu rek mangi lay siar wala ba ci karam
wa grand wa nakam bir yi may fa nana yaangi ci cafe Touba gi instant bi hein mais xam nga li ma la wax sank gis nga yu bari da fay nek en jeu moi je crois que gis nga nit ñi yaré da ngay xol des fois da ngay xol des fois ay nit dañuy jéki nga gis ben attroupement sénégal lay wax wala afrique attroupement bu maga ñu né la lan la ñu jéki ñu né la yonent bi mo feñ fi wala jeun bi da nga gis da nga jéki gis ñu bind ci Mohamed Rasoulullah quelque chose comme ça ya am pagay né wala lu amul chance pas trop ça mësno gis mais mën na la citer exemple yu bëré mu ñew téggu ci kaw exemple yi nga wax est ce que mëss nga gis Toubab mu am dëj mu délé mara d'Italie yalla na yéx ci ñun ñëpp mu am dej nga dégg ko muy xatarayu di jël suuf di sotti ci kam boo bi sax bëgguma ko dafa ñaaw te gros lool waaji tey donc ñun yooyu noonu parce que des fois dama naan parce que Toubab des fois ñu tànke ko kenn réaction yow doo xaar nga dégg ko muy xatarayu dugg ci souffron na li ñaata yoon nga gis yu mel noonu nga gis ni nga dem dëj gis ni ñi di réagir noonu kenn dugg si rek yooku laa la wax sànni musoor gi xotti baatu mbubam yooyu man musuma gis Toubab depuis yooyu def yooyu waaye yooyu dafa am lu ko waral loolu lan la man am na foo bind sànq quelque chose de mystique parce que loolu lu ma jaaxal la franchement on a des trucs yoo xam ne il faut forcément mu am fu mu jógee sérieusement il faut forcément gis nga ne bu ñu mënoon philosophie ba fexe ba génne kër ba génne loolu fu mu jógee mu nekk conclusion bu neex ah man day loolu jaaxal na wax dëgg yàlla gis nga sànq maa ngi lay bindal ne la dafay am ay facteurs yu bëri yoo xam ne parce que comme népp am émotion tey mën naa la def dara nga mer ok suba ma defaatal la même chose doo mer loolu lan la parce que tout simplement dafa am yu paramètres yu bëri yoo xam ne ñoom ñooy nekk en jeu ay paramètres yoo xam ne tàng wax naa la ko climat bi daf ciy bokk moo xam nit ki dafa tàng dafa moo xam nit ki dafa tàng ba moo xam nelawul bu baax moo xam dafa am feneen foo xam ne meree na fa donc yooyu noonu yépp nga gis ne ñoom ñooy intervenir ba tax bii mu mer ci moom laa la wax même raison bële meru ci ah c' est ça donc daal ñëpp am émotion waaye li intéressant mooy il faut savoir contrôler les émotions.
Sëñ Bamb ñu ngi leen ziar ziar Sëñ Bamb ñu ngi ziar ñëpp rek déglu nañ audio yi waaye déglu audio yi El Hadj Malick waaw Sëñ Bamb wax nga dëgg de tubaab da xëy na dana am ay yërmande xolu yërmande buy daw ci ñoom mais bariwul am na ci nag mais bariwul Sëñ Bamb lépp loo gis mu metti wala mu mëna fagaagal aw aw nit tubaab moko liggéey ba paré amu santi manam am benn yërmande ci bu koy jëfandiko lepp luy doné bu tubaab démé ba diko def du ci am benn ki benn xalaat day jog def ko seen yërmande yéeti tubaab da ngay yéme quoi da ngay yéme motax ñu man liñ man xam nga sax ba tey fi mu ne booy wax nii sax da ngay mel ne da nga xaw a rasis wala yooyu déedéet wallahi tubaab ku leen ku jëflanteeg ñoom rek liggéey ak ñoom li ma lay wax di ko gis de wala nga xool rek ni ñu doxale ci àdduna bi bu dee sa mbokk yi ñu li nag ñu nekk fii ndeysaan gis nga leen ay ñu am yërmande nag ñu baax sax nag dëgg la rayante yenn saa yi dinay am seen biir waaye loolu li ko waral ñun ñëpp xam nañ ko mooy système bi ak pauvreté bi nga xam ne ñàkk gi am ci seen biir nga xam ne li ñuy maanaam fa ñuy nekk moo leen di yóbbu ci lu meloon waaye boo leen fekkee seen jotaay bopp ñuy kaf di ree yoo seen bidéeli beer vraiment di ay nit yi jàmm ay nit yi jàmm lañ day seen nekk ay nit ñu gaaw a yërëm la nekk nit ñu gaaw a bëgg a wallu nit bu nekkee ci coono ni nga leen gis nii moom lañ dañoo am yërmande su mbokk ñu li nekk fii nga tëkkal leen tubaab yi duñu benn maanaam moog tubaab yi bëgg ñoo leen ëpp yërmande ñoo leen gën ci lépp waxuma ko parce que dañuy ay nit ñu waaye ci jëfin rek da leen ko xool dangeen xool rek ah si papis ñoo ngi lay ziar baax xamaa sa laaj bi sa li nga mel ne da nga am laaj bu kii ne comme ñi nga xam ne dañuy mel ni kuy daanu jël wala di sànni seen i musoo wala di mbëkk mais mu mel ni tubaab yi duñ ko def waaw loolu yëpp sëñ bi mi ngi aji ci yërmande maanaam ci nit parce que lépp ci xol lay tegu tubaab nag seen xol dafa dëgër tubaab seen xol dafa dëgër dañoo dëgër xol tubaab li koy yëngal bariwul de man nañoo mel ni ku yëngatu nag wala ko bëgg a yëngatu mais tubaab du yëngatu tubaab du jooy dañuy gënee ronkañ rek tubaab du ree dañuy sëñ xam nga tubaab li ci doy waar di tax nga xam ne seen yërmande bëri mooy xam nga tubaab rek ngay gis mu mën a sàggane yaayam bay sàgga yaayam tubaab rek nga gis mu koy def mais nit ñu ñuul doo mos a gis ñu mel ñu def loolu waaw tubaab bu bàyyam yoree xaalis bu bàyyam yoree yor alal mën naa jaamu baay bi day jaamu baay bi di wuyoo sant baay bi di damoo baay bi mais tubaab loola c'est très rare nga gis ñu am yërmande ci seen yaay ji leen biir di ko wane comme ni ko nit ku ñuul di manifesté moo tax nit ñu ñoo ëpp yërmande tubaab yi ci biir boobu parce que nit ñu ñuul yi dañuy gaaw a am yërmande ci seen wayjur wu jigéen ci la ñuy ëpp yërmande waaye tubaab boo leen xoolee seen wayjur wu góor la ñuy gën a bàyyi xel nekkul la dañ koo yërëm dañ koo soxla lam yor lañ soxla lam yor lañ soxla waaye tubaab fii ne seen wayjuru jigéen daanaka duñ ci bàyyi xel maanaam nekku seen kii seen bàyyi mooy seen lépp te seen bàyyi dafay fekk mu yor xaalis waaye nit ku ñuul nag yaayam te loolu li ko def mooy nekkul na yaa ji daa yor waaye yërmande la ñuy am ci seen i wayjur loolu nag xolu yërmande bi nit ku ñuul am moo indi loolu.